Mohou vejce z českých a moravských drůbežáren konkurovat vejcím z dovozu, které se u nás podle ministerstva zemědělství prodávají často za dumpingové ceny? Stačila se zemědělská půda u nás vzpamatovat z loňského suchého léta? A je rozšíření tzv. Zelené nafty i na živočišnou výrobu efektivním nástrojem, jak pomoci českým zemědělcům? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Nejprve ministerstvo zemědělství upozorňuje na to, že sem plynou vejce z dovozu za často dumpingové ceny. Jak je to vlastně možné?
Je to možné, když si srovnáme naši nákladovou situaci u našich zemědělců, tak jiné státy mají, řekněme, ještě další národní podpory, případně mají jiné nastavení například daňového, sociálního, zdravotního systému a v součtu těchto všech podpor potom dodávají vejce, které mají cenu, která je nižší než úroveň nákladu na jedno vejce u zemědělců v České republice.
Je tady na místě zavést nějaké národní podpory pro české zemědělce, pro české chovy?
My už se v otázce národních podpor, řekněme, dostáváme na určitou mez, kdy je to ještě efektivní, kdy i ta administrativa, která souvisí s jakoukoliv národní dotací, jak pro toho, kdo o to žádá, to znamená pro to zemědělce, tak i pro nás, je ještě v nějaké únosné mezi. Právě proto třeba dneska sněmovna projednala v prvním čtení tu podporu, která se týká zelené nafty pro živočišnou výrobu, protože to je, řekněme, podpora, která je velice efektivní a opravdu dává daleko větší efektivitu pro celý ten systém zemědělských dotací.
My se k zelené naftě ještě dostaneme, pane ministře. Každopádně, z pohledu spotřebitele je přece asi výhodnější kupovat vejce za levnější ceny, bez ohledu na to, jaká je situace tedy českých drůbežáren.
Já bych chtěl říct, že primárně my jsme dnes o tom tématu na tiskové konferenci nehovořili z hlediska problematiky dumpingu, což je jedno téma, které, řekněme, občas nám dělá problémy, ale hovořili jsme o něm především, protože dost často dochází ke klamání spotřebitele, kdy ty vejce, která uvádějí obchodní řetězce na trh, mají třeba nesrovnalosti ve značení těch vajec, mají jinou deklaraci, deklarují se to, že to jsou česká vejce, přitom to nejsou česká vejce. A jedinou jistotu má spotřebitel, pokud to vejce vezme do ruky a na jeho skořápce najde údaj CZ. Potom je to vejce České republiky. O tom jsme dneska primárně hovořili, že my v našich kontrolních, nebo v nálezích našich kontrol za letošní rok jsme tady našli více než 600 tisíc vajec, které byly v supermarketech z dovozu, které měly nesrovnalosti s legislativou, měly tam problémy a museli jsme je vracet zpátky do zemí, odkud k nám přišli především do Polska.
Čili především polská vejce mají tato pochybení.
Jenom za červen jsme vrátili 160 tisíc kusů vajec do Polska právě proto, že tato vejce nebyla označena tak, jak mají být označena.
Jde tedy především o chyby v tom značení, nebo se třeba našly ještě nějaké další negativní nálezy, které třeba implikují k tomu, že ta vejce jsou, nevím, menší, méně kvalitní?
Ne, především jde o tu otázku toho značení a vlastně to souvisí s tím klamáním, že potom dost často zákazník je uváděn v omyl a má pocit, že kupuje český produkt od českého zemědělce, že tím podporuje našeho zemědělce, ale přitom kupuje produkt, který byl třeba v České republice jenom přebalen. A na tom obalu, na té krabičce je uvedeno CZ, ale to je to označení té provozovny, která to přebalila, která to dala do toho posledního obalu, ale klíčové je to, co je na tom vejci. To jsme dneska, řekněme, jako téma chtěli zdvihnout a upozornit na to spotřebitele, aby se na to dali daleko větší pozor a aby to vyžadovali i po svých obchodnicích nebo tam, kde nakupují potraviny, aby dodávali, pokud chtějí kupovat české produkty, aby to byly opravdu české produkty.
Vy tedy apelujete také ale na české spotřebitele, aby tedy především hleděli na to, odkud ta vejce pocházejí a brali ta česká vejce, protože, jak říkáte, ta nemají problém ve značení a tím pádem je možné garantovat jejich kvalitu i to, odkud pocházejí. Ale není vlastně toto princip jednotného trhu, kdy vlastně Česká republika by měla ohlídat, aby právě ta vejce s problematickým značením se vůbec u nás na trhu neohlídala a neapelovat na českého spotřebitele, aby zkrátka kupoval jen ta česká?
Tady je několik aspektů u této problematiky. Jedna věc je samozřejmě volný trh, ten my respektujeme. Je to, řekněme, určitá výhoda, kterou nám dává členství v Evropské unii u mnoha i jiných komodit, nejenom u potravin. Ale na druhou stranu také zákazníkovi vysvětlujeme to, když kupuje produkt od českého zemědělce, co tím získává. Za prvé, v případě, že to je české vejce, když budeme používat tento příklad, tak my od začátku víme, jaká byla kvalita obilovin a řekněme komodit, které se použily pro výrobu krmiva. V jaké kvalitě bylo krmivo, jaká proběhla medikace, jak se případně používaly v tom chovu antibiotika. Víme všechno vlastně od prvního kroku výroby toho vejce až po jeho dodání na pult k zákazníkovi. To u těch výrobků, u těch vejc, které dovážíme ze zahraničí, nevíme. Tak to
jak je to možné pak, když jsme na jednotném evropském trhu, tak přece ta vejce musí splňovat evropské normy?
Ona musí, ale ostatně s ohledem na to, že mnohokrát i u jiných potravin jsme zjistili například rezidua pesticidních látek, které se třeba nesměly už dávno používat. Zjistili jsme to i u dodávek potravin z členských států Evropské unie na náš trh. To je, řekněme, ten rozdíl, kdy my nemůžeme jako Česká republika 100% ručit za výrobní procesy všech těch ostatních jiných zemědělců a za práci dozorových orgánů v těchto zemích. Můžeme za to ručit v případě produktu a produkce, která se odehrává na území České republiky. A to je ten benefit, který tady vysvětlujeme u nákupu českých produktů. A pak je samozřejmě ten benefit i v pohledu tom, že tady je podnikatel, který zaměstnává lidi, zaměstnává české občany, platí tady řádně daně sociálně zdravotní a vlastně podporuje i rozvoj české ekonomiky a české společnosti.
Čili taková pochybení, o kterých jste mluvil, u českých produktů zemědělských vylučujete?
Jsou naprosto minimální. Jsou v daleko menším měřítku a vidíme to na statistikách zjištění našich dozorových orgánů, když srovnáváme českou produkci, produkci z Evropské unie a mimo Evropskou unii české zemědělské i potravinářské produkty mají tu nejmenší chybovost.
Dokonce Jiří Šír z vašeho ministerstva řekl, že nemohou ta vejce dovozovat za tak nízké ceny splňovat evropské normy. Skutečně to tak je, že porušují evropské normy?
Je to samozřejmě okamžitě otázka, pokud někdo dokáže nabízet například vejce ještě za nižší cenu, než je vůbec nákladový součet nákladových položek na vejce v České republice, v jaké kvalitě vlastně a v jakých výrobních prostorách se vůbec výroba takovéhoto produktu odehrála. To samozřejmě implikuje tyto otázky a může to vyvolávat různá podezření.
Ale konkrétní důkazy o tom, že třeba není splňována platná evropská legislativa, co do polských vajec například, nemáte?
No tak jako v okamžiku, kdy jsme například zjistili špatné značení těch vajec, kde například to byly vejce, která neměla vůbec žádné značení, tak samozřejmě to je to první, o čem hovořil pan náměstek Šír, že prostě dochází k flagrantnímu porušování i té evropské legislativy.
Pak, když je český spotřebitel s tímto obeznámen, preferuje přesto dovozová vejce, je to kvůli ceně?
Já bych řekl, že jedna věc je cena, samozřejmě část spotřebitelů, která je v tak tíživé situaci, že jednoznačně preferuje jenom cenu. Ale pak je to i otázka toho, že se dost často spoléhá spotřebitel na informaci u vajec, na tom, co je uvedeno na té krabičce a tam je dost často napsáno například česká vejce a je u toho uvedeno CZ, ale to CZ souvisí s tou firmou, která to přebalovala, s jejich provozem. A pak tu krabičku otevřete a zjistíte, že tam jsou vejce z Litvy, z Polska a z jiných států. Takže ten zákazník je na ten první pohled lehce uváděn v omyl, tak proto dneska jsme právě vysvětlovali to, aby se zákazníci zaměřili i na tu informaci, která je přímo na tom vejci, protože ta je 100% garancí toho původu.
A kde se stává ta chyba, protože vejce stejně jako ostatní živočišné produkty musí dovozci nahlašovat státní veterinární správě den před dovozcem? Neselhává tedy spíš ta kontrola potom na české straně?
Ta určitě neselhává. Ostatně právě v měsíci květnu jsme zjistili 500 000 vajec v řetězci Kaufland, kdy bylo nahlášeno zboží zhruba jenom 1/10 tohoto celkového objemu.
Takže řetězce to obcházejí zkrátka?
Obcházejí to jak dovozci, tak i některé řetězce, kdy prostě nenahlásí to množství, které skutečně dovezli a buď to nenahlásí vůbec, nebo nahlašují nižší množství.
Budete, pane ministře, tuto situaci ohledně vajec na českém trhu a jejich kvality těch dovozových vajec mluvit například s polským ministrem zemědělství, nebo budete to řešit třeba se zástupci u Evropské komise pro oblast zemědělství?
My to řešíme toto okamžitě, když tu situaci zjistíme a vysíláme takzvané alerty, které dáváme do toho celounijního systému, kde upozorňujeme na buď to potraviny, které jsou nebezpečné, najdeme tam například rezidua pesticidů, nebo i například na špatné značení. Tyto věci okamžitě předáváme všem státům i tomu státu, odkud k nám tyto produkty přišly, takže to se okamžitě řeší. A my, protože ten problém jsme začali vnímat, tak i právě proto jsme zvýšili ten počet kontrol od začátku letošního roku i zaměřen právě na vejce, která se k nám dovážejí.
Říká ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. V minulých dnech se začal sklízet ozimý ječmen a pšenice. Zemědělci jsou v odhadech výnosů zatím opatrní, ale už říkají, že sucho se zatím příliš neprojevuje. Stihla se tedy zemědělská půda, pane ministře, vzpamatovat z toho loňského sucha?
Ten letošní rok z hlediska průběhu počasí, pokud jde o vegetaci, to znamená, jak je, když budeme hodnotit zimu a letošní jaro, byl relativně příznivý vůči zemědělcům. Ale pokud budeme mluvit o tom, zdali se půda a voda v ní dokázala, řekněme, už dostat do normálního stavu, tak k tomu nedošlo. My víme z informací o zásobách spodní vody, že nám tyto zdroje trvale klesají, a být například přijde období jednoho měsíce, který je srážkově nadprůměrný, přesto se tyto zásoby spodních vod nedokáží doplnit na ty dlouhodobé průměry.
Právě vy jste také mluvila, dlouhodobě se mluví o tom, že se musí zkrátka změnit přístup zemědělců i lesníků k tomu, jak se chovat k půdě. Daří se to?
Daří se to, my to vidíme na statistických informacích, které získáváme od zemědělců z jejich zemědělské praxe. Rostou nám plochy meziplodin, plochy bílkovinných plodin, jako je například vojtěžka, jetel. Takže k těm změnám těch trendů, které byly za posledních, řekněme, 10-15 let negativní, tady za poslední dva roky dochází. To je jednoznačné, to je neodiskutovatelné. Akorát bychom potřebovali, aby to tempo bylo ještě rychlejší, aby zemědělci si daleko ještě více dávali pozor na to, jakým způsobem hospodaří na půdě a jak by mohli zvyšovat ještě tu schopnost půdy zadržet více vody.
Motivujete je tak, aby to dělali s určitou rychlostí, aby se jim to také nějakým způsobem vyplatilo?
Motivujeme je v mnoha aspektech. Jednak řekněme v těch legislativních, těch restriktivních, kde jim říkáme například od příštího roku, jaké velikosti půdních bloků budou moci mít na svažitých pozemcích.
Či to je taková negativní motivace?
To je taková negativní motivace, ale vnímáme ji jako také jako důležitou, ale děláme i pozitivní motivaci, například v oblasti investičních dotací podporujeme teď nově v tom zářijovém kole, které bude vypsáno v programu rozvoje venkova, aby si zemědělci mohli čerpat dotaci 40% až 50% dotace na nákup například techniky, která souvisí se zpracováním půdy, které vede právě k vyššímu zadržení vody v půdě, to znamená hloubkové kypříče, aby využívali více pásové podvozky, které tolik neutužují půdu, aby využívali precizní zemědělství, takzvané GPS systémy, které zase dokáží udělat jednodušší management pojezdu po tom pozemku, aby se ta pole a ta půda tak neutužovala. To jsou věci, které teď nově podporujeme.
Navíc ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program, v němž rozdělí 300 milionů korun na to, aby obce mohly uskutečnit nové průzkumné vrty. Stačí to? Je to dobrá aktivita, protože na stranu druhou se upozorňuje, že může dojít na to, že budou odčerpávány ty podzemní vody, kterých mnohdy není dost?
Je to aktivita, kdy v mnoha lokalitách není žádné jiné řešení, ale není to aktivita jediná. Tady jsou aktivity, které děláme společně, dělá je samozřejmě potom i naše ministerstvo. A to je otázka obnovy vodohospodářských soustav, otázka budování drobných vodních nádrží v krajině, rybníků, ale i vodních nádrží, které neslouží chovu ryb, ale právě potom k využití na závlahy. My připravujeme využití ploch střech u zemědělských subjektů, aby je využívali také v daleko větší míře. Například na závalách, případně na technickou vodu v rámci svých objektů farem. Takže těch opatření je daleko více, pokud jde o lepší hospodaření s vodou a ta opatření se teď už začínají zaplať pán Bůh realizovat.
Ještě Marian Jurečka, ministr zemědělství z KDU-ČSL, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste se toho, pane ministře, dotkl. Sněmovna dnes podpořila v prvním čtení zákon o zelené naftě i pro živočišnou výrobu. Kolika živočichářům by tedy ta vratka části spotřební daně mohla pomoct?
Těch subjektů je řádově několik jednotek tisíc, můžeme mluvit, řekněme, zhruba do 7-8 tisíc subjektů, které provozují živočišnou výrobu v České republice. Ta odhadovaná částka je zhruba teď 385 milionů korun, pokud jde o tu vratku na úrovni 40%. My chceme v druhém čtení tu úroveň vratky z těch 40% zvýšit až někde na hodnotu 90% na ten strop, který nám umožní Evropská unie, abychom tak v součtu dostali do zemědělství částku zhruba kolem 900 milionů korun. Ještě letošním roce a počítá se s tím, že zemědělci budou moci žádat zpětně od 1. ledna letošního roku o tuto vratku.
900 milionů korun, tak to je částka, o kterou usilujete. Ovšem proti rozšíření zelené nafty se tvrdě staví opozice, TOP 09 kritizuje ji i ODS s tím, že to je v podstatě takový daňový dar. Mimo jiné i pro dva členy vlády, konkrétně mluví o Andreji Babišovi, jako vlastníkovi Agrofertu, ale také i o vás, co by o bývalém soukromém zemědělci. Vylučujete, že byste byl v tomto bodě ve střetu zájmu?
To jednoznačně odmítám. Já jsem řekl už před 2 lety, když jsme projednávali zelenou naftu na rostlinnou výrobu, že farma mé manželky nikdy o tuto podporu, dokud budu v politice, žádat nebude, nežádá a nežádáme ani žádné jiné investiční podpory. Takže tady se chovám v tomto ohledu transparentně a to, co jsem řekl, stále platí a pan Miroslav Kalousek to moc dobře ví a bohužel to stále používá.
Třeba se po svém vládním angažmá zase k farmařině vrátíte?
Ostatně to já nevylučuji, já se na to těším a budu rád, když z politiky se vrátím zase zpátky k této práci, která mě baví. Ale chci říci, že tady se počítá s tím, že ta vratka zvýšená bude na úrovni těch zhruba 90% po dobu letošního roku a příštích 2 let, pak se vrátí na tu úroveň 40%. Ale hlavně myslím, že ta diskuze, jestli to je pro někoho nebo není, je nutné se podívat, že to děláme pro živočišnou výrobu jako celek. Ve všech státech okolo nás, kromě Slovenska, je zelená nafta a já nemám jiné efektivní zdroje, jak zemědělcům dále pomáhat, protože pokud budeme vymýšlet další národní dotace, tak každá další národní dotace je administrativa pro zemědělce, pro stát, nese sebou daleko větší náklady, než je administrace zelené nafty. A není to tak efektivní. A když dám korunu přes národní dotaci, to neznamená, že tu korunu dostane zemědělec. Ten zemědělec musí udělat něco navíc, musí mít více náklady, zhoršuje to jeho konkurenceschopnost ve většině případů a není to zdaleka tak efektivní, jako ponechat peníze zelené nafty u zemědělců.
Víte tu efektivitu, ale jak si kritizují právě třeba i opozice a ODS, poslanec za ODS konkrétně, bývalý ministr zemědělství Petr Bendl, právě mluví o té administraci, říká, že zelená nafta má výhodu především pro velké firmy a že je spojená se spoustou byrokracie. Skutečně pomůže i malému zemědělci, který má třeba jeden traktor?
Jednoznačně pomůže každému zemědělci, i tomu nejmenšímu, který má doma jenom 10 nebo 15 krav. Ta administrace není zase tak složitá. Já osobně vím, o čem mluvím, na rozdíl od pana bývalého ministra Petra Bendla, který dnes ve poslanecké sněmovně si neviděl do úst, protože plédoval proti zelené naftě a když jsem mu potom vytáhl, že v roce 2013, když byl ještě jako ministr, tak on sám zelenou naftu hájil, tehdy chtěl ještě na vládě zvrátit to rozhodnutí o zrušení zelené nafty.
Takže ale za jeho ministrování se zelená nafta zrušila úplně.
Proti jeho vůli a on sám, já jsem to tam citoval, hovořil o tom, že to bude navrhovat na vládě, aby to ta vláda nedělala. Takže on, řekněme, bych řekl, populisticky otočil a opravdu to spíše vyvolalo úsměvy. Já si vážím politiku, kteří mají své konzistentní názory, ale jednoznačně tady tvrdím, je to spravedlivé opatření, které pomůže všem zemědělcům, kteří dělají živočišnou výrobu a především na živočišnou výrobu jsou vázána pracovními místa na venkově, to je potřeba si uvědomit.
Když jsme u těch konzistentních názorů, pane ministře, přesuneme se ještě k jednomu tématu. Ještě na začátku července lidovci kritizovali návrh ministra dopravy Dana Ťoka z hnutí ANO na 3leté prodloužení smlouvy s firmou Kapsch. Předevčírem kabinet tento návrh schválil. Proč jste změnili názor?
My jsme nezměnili názor. My opakovaně říkáme, že ministerstvo dopravy neudělalo dost aktivity pro to, aby zvládlo vypsat otevřený tender. To jednání vlády, a my jsme to dopředu avizovali, bylo o tom, že teď už se hledá v tento okamžik nouzové řešení, aby se vůbec efektivně vybíralo mýto po 1. lednu příštího roku. A pro nás bylo klíčové, když ty materiály nosil ministr dopravy na stůl, aby to odůvodnění této zakázky v jednotném řízení bez uveřejnění bylo odůvodněno podle zákona. A čekali jsme, jaké bude stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a ministrině a jak bude ministrině sama hlasovat. V okamžiku, kdy ministrině sama vyslovila garanci, že je to v souladu se zákonem, tak pak jsem já osobně byl připraven tady toto řešení podpořit, protože pokud na místce vah mám na jedné straně to, že mi to nebudu vybírat vůbec a stát přijde zhruba o 10 až 12 miliard korun do státního rozpočtu a z České republiky se stane parkoviště, anebo mám tady aspoň nějakou šanci to vybírat, tak jsem dal prostor pro to, aby ministerstvo dopravy mohlo tu šanci využít, ale s tím, že tady není smlouva, že to dostane Kapsch a na 3 roky. To není rozhodnutí vlády. Tady se vytvořil prostor, aby do tří let se vysoutěžila otevřená veřejná zakázka a my jsme apelovali na ministra dopravy, aby to stihl dřív než za ty 3 roky.
Dobrá, ale když mluvíte o té garanci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, tak ministryně Karla Šlechtová ale řekla, že je možné, že pokud Ministerstvo dopravy nedokáže, že se snažilo zbavit závislosti a exkluzivity s firmou Kapsch, tak odpovědné orgány postup Ministerstva dopravy napadnou. Čili na jednu stranu tu určitá, říkáte, je potřeba určité garance, ale jsou tu i tato slova Karly Šlechtové.
Já vycházím z toho, co říkala na jednání vlády. Na jednání vlády, pokud jednou to bude třeba soud řešit, jednoznačně stenozáznam, kde jsou její slova, zaznamenána i celá diskuze, i popis toho, co se ministr dopravy snažil udělat, proto aby se vymanil ze závislosti na firmě Kapsch, a na základě těchto argumentů jsme se nakonec rozhodli v této, řekněme, určité časové komplikované situaci umožnit ministerstvu dopravy udělat toto řešení proto, aby se mýto vybíralo.
Čili vylučujete, že by po lednu 2017 došlo na kolaps, co se týká výběru mýta. Tato varianta tímto rozhodnutím kabinetu je zcela mimo hru.
Já si myslím, že 100% jistota je jenom u daní a u smrti. Takže otázka, jestli to někdo napadne a jak bude soud rozhodovat, no to je otázka, o které nechci spekulovat. To
je skoro jistá, protože takový postup už chtějí napadnout zástupci opozice a pravděpodobně i konkurenční firmy.
No, tak potom musí o tom rozhodnout soud, já nechci předjímat rozhodnutí soudu.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den přeji.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.